ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خسوة الوادر قيستي البرامج كالعدوين كدوندا وحليا دانو كالات كالقيستان ورباهين تسلامي الفرقان واسدح إلى وطنك بشا محرم سنة كون أفر بغل أفرتان إيا اللحدة هجرية دا قضو بداه مانتو سنين برامج كالات كل قيستان تان نوحا كمدا duqeymaha yahuudda ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin oo galay maalintii 297 oo xariira iyo sidoo kale howlgal ka dhana ciidamada yahuudda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawimada dawladda kuwait oo wafdi sare u dirtay dalka suuriya kuwaasoo nidaamka nusayriyada kala hadlaya sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka labada dhinac maamulka aala sacuud oo dil toogashada ku riday nin ka soo jeeda dalka urdun oo ku sugnaa gudaha waddankaas ciidamada ruushka oo la wareegay magaalooyin horle oo ka tirsan waddanka ukraine jamaacada nusratul islaam wal muslimiin oo weeraro qasar dhalisay ka fulisay dalka burkina faso sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan jaritaanka internetka oo ka mid noqday wasiilooyinka ay dowladaha afrikaanku ku qamciyaan bannaanbaxyada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil gorro wayad dhigaysan doontaan insha Allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha yahuuddu ay ku hayso reer Qasa ayaa galay maalintii 297 oo xiriira iyadoo ay dhaceen howlgallo lagu beegsaday ciidamada yahuudda. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo gudbinaya Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاصي بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة. وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال
meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuud ee ka wado marinka Gaza. Waxaan maanta usniinaa dhanka kalena ku beegan maalinkii 297-aad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, xukugalay ciidamada yuhuud ka gisteen deegaanada danta galbeed, dagaal lagu jabiyey askarta sahaynada yuhuuda, iyo gumeystaha yuhuud oo ku fashilmay dagaalkan faaqda dhulka hoostiisa ku yaala ee magaalada Gaza. War cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuud ay ku kaceen in ka badan 3 dhacdo xasuuq u xushlima 24-kii saacii la soo dhaafay. Waxaana ku shahiiday xasuuqyada 8 gaar iyo 66 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 241 ruux oo kale. Waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo 7 Oktoobar sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 39,324 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 90,830 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuudana siin dhalaan oo beegsanayso dadka barakacyaasha ah. Duqeynadu culus ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada Khan Yunis ee marinka Gaza, waxaana ku shahiiday duqeyntaas dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Waxaana sidoo kale jiray burbur xoogan oo soo gaaray goobihii la bigsaday. Madaficda goobta ay ciidamada yuhuuddu ku garaaceen deegaanka Sheikh Nasir ee ku yaala magaalada Khan Yunis, waxaana la soo warinayaa khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira inuu halkaas ka dhashay. Deegaanka Tal al-Hawa ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen madaafic aad u xoogan, waxayna madaficda sababtay dhimashada 10 ruux oo shacab ah, iyadoo ay dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuda waxay sidoo kale silsilada duqeymaha ka geysteen xirooyinka kala ah Nusayraad iyo sidoo kale Al-Burij, waxaana duqeymaha halkaas ka dhacay ku shahiiday kuna dhaawacmay dad aad u fara badan. Laba duqeyn waa u xoogganayay ciidamada yuhuuda ka geysteen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxaana ku shahiiday duqeyntan 6 ruux oo caruur ka mid yihiin, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Iyadoo isbitaalka caafimaadka ee Nasir uu sheegay in maalintii shalay oo kaliya uu martigeliyay in ka badan 15 ruux oo shuhada, isla markaana lagu waasiyay barxadda isbitaalka. Xaafadda Shajaaciyaha ee bariga magaalada Gaza waxay diyaaradaha maamulka saynada ku beegsadeen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah, waxaana halkaasi ku shahiiday dad isku qoys aha sida ay warbaahintu warinayso. Shuhada iyo dhaawacyo tiro badan lahaa ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda Sabra ee koonfurta marinka Gaza. Warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay guddiyo badan oo ku yaala xerada Nusayraad, kuwaas oo guwanaya kadib markii ay ciidamada yuhuuddu beegsadeen guryahaasi. Duqeyn xoogan oo ay ciidanka yuhuuddu ku bartilmaameysadeen guri ku yaala magaalada Khan Yunis waxaa ku shahiiday 10 ruux oo riid ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo badan. Dagaalka burburinta ah ay ciidamada yuhuuddu ku qaadeen magaalada Gaza 7 Oktoobar sanadkii 2023-kii waxaa ku shahiiday oo ku dhaawacmay in ka badan 129 ruux oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo, halka lagu laayay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoosooda in ka badan 10,000 ruux. Waxaana intaa dheer oo dagaalka Gaza dadka riidkii halkaasi ku nool ku sababay macluul aad u daran, iyadoo ay yuhuuddu siyaasiyiintoodii iyo askartoodu isku dardaarmeen in aan Gaza la soo gelin karin wax gurmad ah ciddii isku daydana la celiya. Dhinaca kale, weeraro xoogan ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed, waxaana weeraradaasi ku waxyeeloobay dad aad u fara badan. Meelaha ay weerareen ciidamada yuhuuddu waxaa ka mid ah Dulkaram, Nablus, Al-Qaliil, Al-Bira iyo deegaano kale. Ciidamada yuhuuddu waxay xog ku galeen xerada qaldiya ee dhacda waqooyiga magaalada barakeysan ee Al-Qudus, waxaanay halkaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan. Sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay howlgal xirxiritaan ay ku qaadeen magaalada Beitlaxam ee daanta galbeed, waxayna sidoo kale halkaasi ku burburiyeen guryo aad u fara badan. Tiro guryaha ayaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku burburiyeen xerada Jaamiciin ee dhacda koonfurta magaalada Nablus ee daanta galbeed. Tuulada taa ay ku taal isla koonfurta Nablus ayaa sidoo kale yuhuuddu xog ku galeen, waxayna halkaasi ku waxyeelayeen dadkii reer miyiga ahaa ee halkaasi ku dhaqnaa, halka sidoo kale ay xireen oo ay xabsiga u tixaabeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada. Magaalada Arbiiraha ayaa sidoo kale yuhuuddu xog ku galeen, iyagu halkaasi gobad falle kala duwan kula kacay dadkii deganaa magaaladaasi. Waxay sidoo kale yuhuuddu dhul kala simeen guryihii ay ku hooyanayeen dadka halkaasi ku dhaqan. Dhanka kale, ciidamada muqaamada waxay gaareen mikrafoon ku burburiyeen deegaanka Talal Hawaay wuquuiga magaalada Gaza, waxaana halkaasii dhimashay dhaawac ku noqday askartii gaariga saarneed, halka ay sidoo kale isku horimaad toos ah la galin muqaamada askar ka tirsan ciidamada Yahuuda. Isku horimaadkan ayaana qasaar xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada soo duulayaasha Yahuuda. Sidoo kale dagaalyahanada muqaamada waxay weerar qaansi ama shisha ku dileen askari Yahuuda oo ku sugnaa bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Sidoo kale ciidamada muqaamada waxay askari Yahuuda ku beegsadeen deegaanka Beni Sahil ee isla magaalada Khan Yunis. Kolonel ka tirsan ciidamada Yahuuda oo ku socdaalisay magaalada Rafah ay ciidamada muqaamada ku beegsadeen gantaal cusub oo ay farsameeyeen dagaalyahanada muqaamada, magaciisana uu yahay Sihamul Ahmar. Waxaan u gantaalkaas ciidanka Yahuudu geystay qasaalad xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Ugu dambeyntii, mas'uuliyiin ka tirsan gumeystaha Yahuuda ayaa ku tilmaamay gudadka dhulkoostiisa ku yaala ee magaalada Gaza inay yihiin magaalo dhulkoostiisa ku taala oo cabsi badan. Ciidamada gumeystaha Yahuuda ayaa sheegay inaanay aqoon u lahayn sida loogu dhex dagaalamo gudadka dhulkoostiisa ku yaala ee magaalada Gaza, sidoo kalena aanay awood u lahayn xakamaynta dagaalyahanada ka dhex dagaalamaya gudadka. Jinaal 12 ayaa ka soo xigtay sargaal amni oo ka tirsan gumeystaha Yahuuda isagoo leh godadka waxay way geeyeen sida guri caaro, haddii aad mid dhex gashidna mid ayaa isla markiiba soo baxaya. Ciidamada gumeystaha Yahuuda ayaa quus ka taagan dagaalka Gaza, waxa kaliya ay xaqiijinayaan ah inay xasuuqeen caruurta, haweenka iyo shacabka muslimiinta ee aan hubaysneyn.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي
wa hagaag qayba hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow.
Wadmaasanta Hashim, maamulka Al Saud ayaa dil toogasho ah waxa uu ku riday nin ka soo jeeda dalka Urdun oo ku sugnaa gudaha dalkaasi. Wakaaladda wararka ee maamulka Al Saud waxa ay saacadihii la soo dhaafay baahisay in xukun dil toogasho ah lagu fuliyay nin ka soo jeeda dalka Urdun, kaasoo sida la sheegay waddankaasi soo geliyay kaniiniyaal darooga ah. Ninka dilka lagu fuliyay waxaa lagu magacaabaa Ra'ad Maxamuud, waxaana uu haystaa dhalashada dalka Urdun, isagoo lagu helay in kaniiniga daroogada ah ee amfitamiin uu soo geliyay gudaha dhulka uu ka taliyo maamulka Al Saud. Mandiqada Al Jawf oo ka mid ah dhulka maamulkan uu ka taliyo ee dalka Sacuudiga ayaa lagu dilay ninkan shalayto oo xad ahayd, waxaana xukunkan uu qayb ka yahay silsilado xukumo ah oo uu maamulka Al Saud ku dilo dad eedeysanayaal ah oo intooda badan ka soo jeeda dalalka kale. Waxaa jira dad in waxyaabaha daroogada ah waddankaasi ku isticmaala, dhalasho ahaanna Sacuudiga ka soo jeeda, qaarkood xitaa maamulka ayay ku jiraan, laakiin kuwaasi xukunada nuucan oo kale ah ma qabtaan. Sanadihii la soo dhaafayna dilalkan waxa ay ku badnaayeen oo loo geysanayay dadka ajaanibta ah ee dalal kala duwan ka yimaada, kuwaas oo hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka ay si weyn arrinkan u cambaareynayeen. Maamulka Al Saud waa maamul ku caanbaxay dhibaateynta dadka muslimiinta ah. Waxaa la xusuustaa inay dileen dad badan, waxaa ku jiray culimaa u diin. Markii dhaxal sugaha dalkaasi lagu dhawaaqay wixii ka dambeeyey, waxa uu isku dayay in dalka uu gebi ahaanba ka baabi'iyo wax kasta oo raad ku leh Islaamka. Waxaa la furay kalaabiyo, waxaa sidoo kale lagu qabtay in bandhigyo kala duwan oo fanaaniin caan ah ay ka soo qayb galayeen, sidoo kale in xukunadan ma qabtaan Mareykanka iyo xulafadiisa. ciidan badan oo halka Mareykanka ka jooga iyo sidoo kale in wadamada reer galbeedka ee Mareykanka gacan saar kale leh daroogada aad bay u isticmaalaan in wadanka Saudiga ee dhulka xarameenka qamriga iyo kaniiniyal iyo cirbadaha la isduro iyo kuwa sanka laga qaato daraagaska kuwa qatarta ah dalkaas si joogto ah bay u soo galaan waa lagu iibiyaa way isticmaalaan Mareykanka xulufadiisa kuwa marka xukunadaasi ma qabtaan iyaguna waxay qayb ka yihiin dadka kale ee ajaanibta ay ku sugan dalka Saudiga hadaan si socono in ciidamada ruushka waxa ay la wareegeen magaalooyin horle oo ka tirsan wadanka Ukraine dawladda ruushka waxa ay ku dhawaaqday in ciidankeeda ay si buuxda ula wareegeen laba magaalo oo muhiim ah oo ka tirsan dalka Ukraine taasoo qayb ka ah taqaddumka sida tartiib tartiibta ah ku socda ay wadankaasi ka wadaan ciidamada ruushka kuwaasi oo isku dayaya in magaalooyin kale ay gacanta ku dhigaan iyagoo si tartiib tartiib ah ugu sii siqaya dhul hor leh oo gacanta Ukraine ka baxaya magaalooyinka kale ah marka Borogoris iyo Yevgeni ee bariga dalkaasi waxa ay wakaaladuhu wararku sheegayaan in wasaaradda dagaalka ee Ruushka ciidamadeeda ay si buuxda ula wareegeen madaxweynaha dalkaasi Ukraine waxa uu dhankiisa xirtay in ciidamadii ka dagaalamayay mandiqada ay Ruushku sheegeen in ay la wareegeen ay la kulmayaan cadaadis xoogan kelmadiisa maalin weliba oo galab ah uu jeediyo isla markaana uu kula hadlo shacabka Ukraine waxa uu uga warbixiyay xaaladda ka jirta furumaha dagaalka isagoo carabka ku dhuftay in ciidankooda ay wajahayaan culaysyo xoogan oo dhanka Ruushka kaga imaanaya maamulka Ukraine dhaqaale kasta waxa uu ka helayaa Mareykanka wadamada kale ee Yurub haddana in waxa uu muddo isku dayaya inuu iska caabiyo in duulaanka kaga imaanaya Ruushka iyadoona hardan adag uu ka jiro gobolka Mareykankana waxa ay tilmaamayeen in hub casri ah oo diyaarada ay ku jiraan ay waayay u dambeeyeen maamulka Ukraine haddana si marka loo eego in kama aysan horta haddana si marka loo eego Ruushka kama aysan hor istaagin in si tartiib tartiib ah ay ugu shaqaan lana wareegaan magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan dalkaasi Ukraine dad aad u badan oo labada dhinac ah ayaa dagaaladaasi ku dhintay sidoo kale Ruushku waxa uu si joogto ah u duqeyaa in magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine oo ay ku jirto caasimadda wadankaasi marka dad badan oo waxa jira calooshood u shaqeystayaal ah oo Yurub iyo meelo kale adduunka ka tagay oo qaarkood Afrikaan ah kuwaasi oo ka barbar dagaalamaya labada dhinac in badanna dadkaasi waxa ay ku dhinteen dagaalada wadankaasi ka socda iminkana Nusratul Islaam wal Muslimiin oo weerar qasaaro ba'an dhaliyay ka geystay dalka Burkina Faso jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka jihaada wadamada saaxilka iyo saxaraha Afrika waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay weeraro qasaaro dhaliyay ka geysteen amaba ay ka fuliyeen wadanka Burkina Faso fariisin ciidamada militariga Burkina Faso ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka Didoko ayay weerar culus ku qaadeen ciidamada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaana halkaasi lagu dilay ugu yaraan 16 askari marka laga yimaado tirada ciidamada halkaasi lagu dilay waxay Nusratul Islaam wal Muslimiin sheegtay in dagaalka ay ku soo furatay 11 qori oo nooca AK-47 ka ah weerar midkaasi la mid ah ayay ciidamada Nusratul Islaam wal Muslimiin ku qaadeen saldhig ku yaala dowladka magaalada Kanshari ee gobolka Fadongoma halkaasna waxaa lagu dilay 4 askari sidoo kale waxaa lagu soo furtay 6 qori mu'assasada Az-Zaraqa oo ku hadasha afka Nusratul Islaam wal Muslimiin waxa ay baahisay bayaan wata sawiro kaasoo lagu arki karayay hubka ay ciidamada mujahidiinta soo furteen Nusratul Islaam wal Muslimiin oo Al-Qaacida hoos tagta ayaa wada howlgallo waaweyn oo ka dhacaya dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda Afrika waxaana jamaacadan lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay kuwa ugu awoodda badan faracyada Al-Qaacida gabagabadiina dalka Kuwait dowladda Kuwait ayaa wafdi heer sare ah u dirtay dalka Suuriya kaasoo nidaamka Nuseyriyada kala hadlaya sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka xumaaday ee u dhexeeyay dalalka Kuwait iyo Suuriya iyadoo qayb ka ah tallaabooyinka culaysyada looga qaadayo nidaamka nuseeriyada ee Suuriya ayay dowladaha carabeed iyo kuwa caalamka waxa ay waayihii ugu dambeysay wadeen tallaabooyin ay dib ugu soo celinayaan xiriirka ay la leeyihiin nidaamka nuseeriyada oo dad badan oo muslimiin ah oo ahlu sunnaha ka mid ah si ba'an ugu laayay waddankaasi iyagoo u adeegsanayay hub wax gumaada oo ruushku ay ka helayaan. Dhan kalena taageero ballaaran bay gaboodfalladooda uga helayeen waddanka Iiraan oo ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka Suuriya. Dhowaan waxaa dalka Suuriya marka booqday wafdi ballaaran oo ka socday xukuumadda Kuwait, kuwaasoo ka kooban diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin sare oo ka tirsan dowladda. Waxa ay kala hadleen nidaamka nuseeriyada Suuriya sidii ay mar kale dib ugu furan lahaayeen safaaraddii Kuwait ee Dimashq, taasoo la xiray 2011 wixii ka dambeeyey oo uu dalka Suuriya marti geliyey kacdoono waaweyn. Markana aan dib idinku celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaare barnaamijka Dhacdooyinka.
وحقاق ولي واحد لقي سنة يسام برنامج كدعدوين كدوندا وحونا إذن كغا إمانا يورباهين تإسلامي الفرقان مركان أوحاد كسو دواتان وربحين كساب سانجاريتان كإنترنت كا أو كمين نغضي وسيلوين كا دولة دا أفريكان تاو أي خوقم عيام برنامبح يدا inkastoo adeega internetka uu muhiim u yahay caalamka loona adeegsado arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, haddana qaaradda Afrika ayaa la nool muujado internet jaris ah oo inta badan ah kuwa lagu talagalay laguna soo aadiyo xilliyada ay socdaan doorashooyinka ama barnaamijyada. Iyadoo marar badan hay'adaha hoosta qaramada midoobay ay ku tilmaameen in internetku muhiim u yahay hawsha ay ka wadaan Afrika, haddana dowladaha qaaraddan ayaa internet jarista u arka hub waxtar u leh marka la joogo qulqulatooyinka amni iyo xaaladaha siyaasadeed ee soo wajaha dalalkan. Sida ku cad bayaanaad ka soo baxay hay'adda sheegata xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, waxaa intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2022 la diiwaan geliyay 931 xaaladood oo internet jaris ah, kuwaasoo intooda badan laga diiwaan geliyay qaaradda Afrika iyo Aasiya, waxayna saameyn ku yeesheen 52 xaaladood oo doorasho ah. Bayaanaadka ka soo baxay qaramada midoobay iyo hay'adaha maxalliga ah ayaa sheegay inay ee sheegta inay u ololeeyaan waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa cadeynaya in kala bar internet jarista dhacday 6 sano ee la soo dhaafay la doonayay in lagu qamciyo banaanbaxyo ay dhigayeen dad caraysan oo ka soo horjeeda dowladaha ka jira wadamada ay banaanbaxyadu ka dhacayeen. Mandaqada galbeedka Afrika, waxaa dowladaha halkaas ka jira ay mar waliba oo ay kacdoono la xiriira doorashooyinka ay ka dhacaan u degdegaan jarista internetka. Dalka Senegal ayaa ka mid ah dalalka tusaalooyinka loo soo qaadan karo, kaasoo jaray internetka taleefannada gacanta markii mucaaradku ay ka banaanbaxeen dib u dhigista doorashooyinka. Marka la yimaado bariga Afrika, dalka Kenya ayay warbixintu sheegaysaa inuu ka mid noqday waddamada raacay tareenka qamcinta kacdoon wadayaasha iyadoo loo marayo jarista internetka. Dalkan oo tan iyo bishii la soo dhaafay ay ka dhacayeen barnaamijyo looga soo horjeedo dowladda uu hoggaamiyo William Ruto, ayaa xukuumadda Nairobi waxay marar badan jartay adeega internetka iyadoo doonaysa inay ku carqaladeyso xiriirka abaabulayaasha barnaamijyada iyo isku imaatinada. Dowladaha dariska la ah Kenya sida Tanzania, Uganda, Burundi iyo Rwanda ayaa waxaa sameysay jarinta internetka ee ay sameysay xukuumadda Nairobi iyadoo ay ka soo gaartay khasaare kala duwan. Laakiin jaritaanka internetku ma noqon mid wax ka bedela barnaamijyadii Nairobi markii dad caraysan ay xoog ku galeen aqalka baarlamaanka Kenya eena dowladdu jartay guud ahaan adeega isgaarsiinta. Mauritania oo ah waddan dhaca galbeedka qaaradda Afrika ayaa isaguna ka mid ah dalalka marti geliyay jarista adeega internetka. Bishaan socota ee 7-aad ayayna xukuumadda Nuwaakshood waxay jartay adeega khidmadda internetka ka hor inta aan lagu dhawaaqin natiijada doorashooyinka oo uu ku soo baxay madaxweynaha xilka hayay, inkastoo mucaaradkiisu aanay weli aqoonsanin natiijadan. Barnaamijyo waaweyn ayaa gelgelay magaalooyinka waddankaas, kuwaas oo ay ku naf waayeen ugu yaraan 3 ruux. Wasiirka arrimaha isgaarsiinta dalkan ayaana tilmaamay inay sharci darro tahay jarista internetka maadaama lagu ilaaliyo amniga dalka sida uu hadalka u dhigay. شانتي سانو ايلا سوارد افاي وحا دالكا موريتانيا او مرتقلي جارستا اديقا انترنتكا انتا بادانا وحي كسو اديسي بنام بحيو دالكا اسكدعيي اما كودا واقستا نتيجة دورشو جون لبكون سغال ايو طبانكا وحا قيبي هامبا انترنتكا لغجري دالكا موريتانيا كدي مركي دالكا اي كدعيان بنام بحيو لغو دي دانيهي قوشا ولد القسواني سلميدا لبكون سدح يلواتنكي اديقا انترنتكا ايا لغجري دالكا موريتانيا كدي مركي اي حبسيكا كبحسدين افر محبوس او لشيغي اني السحفيين اهايان كدي مركي اي ديلين لبكا ميدا حيدا مدا الالادا حبسيكا قارد افريكا ايا وربحنتو شيغيسا اني كتل مامنتا جاريستا انترنتكا تران كان وحا دوان كبيري دالكا ملاوي سمبابوي كونغو غابون نينجر ايا جاد dalalkan hayaana jarista internetka oo adeegsaday qamcinta banaanbaxyada sida uu tilmaamayo mowqaca East African qaarada Afrika waxay kaalinta labaad kaga jirtaa guud ahaan caalamka marka laga hadlayo ilaalinta internetka iyo isticmaalkiisa Asia hayaana kaalinta koobaad kaga horeysa sida ay warbixintu tilmaamayso 2019 oo kaliya waxaa jarista internetka macayn baday 14 dowladood oo ku yaala qaarada Afrika kuwaas oo wajahay banaanbaxyo ay dhigayaan dad caraysan oo ka soo horjeeda dowladaha ka jira waddankaas jarista internetka ee wadamadan ayaa waxay warbixintu sheegaysaa inay ka dhasheen qasaare kala duwan oo qaarkood maaliyadeed sanadkii 2022 71 milyan oo qof ayaa awoodi waayay isticmaalka internetka ee muddada saxara Afrika waxaana ka dhashay qasaare maaliyadeed oo dhan 1.9 bilyan oo dollar halka sanadkii 2023 wadarta qasaaraha ka dhashay internet jarista lagu qiyaasay qasaare dhan 1.7 bilyan oo dollar dalka Ethiopia oo asaguna kamid ah wadamada sidii joogtada ah u jira adeega internetka ayaa qasaaraha ka soo gaaray internet jarista waxa lagu qiyaasay sanadkii 2023 qasaare dhan 1.5 bilyan oo dollar dalka Kenya oo asaguna hadda banaanbaxyo ay ka socdaan waxa saacadii internetka la jaray lagu qiyaasay qasaaraha maaliyadeed 13 milyan oo dollarka Mareykanka ah halka Mauritaniana saacadiiba marka oo internetka go'o la qasaaro lacag dhan 1.3 milyan oo dollar Bangiga lacagta adduunka ayaa tilmaamaya in internet jaristu ay si guud u saameynayso qulqulka dhaqaale ee dunida 2022 ayaana militariga Myanmar oo adeega internetka ka jaray Burma waxaa lagu qasaray lacag dhan 2.8 bilyan oo dollar
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
ودهان انتا ايان كسوا قبل قبلنا برنامج كالعدوين كالدنيدا تاني انتا كل ما ين برنامج كان من لمدا وحان ان كل عفينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله